ავიაციის მარშრუტები.
გამარჯობა, მე ვარ გადაცემის წამყვანი ია მახარაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მიგრაციის მარშრუტები ეთერშია ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს 6-დან 7-მდე. გადაცემა მეორდება პარასკევს 10-დან 11-მდე. მადლობას გიხდით, რომ ყურადღება გამოიჩინეთ ჩვენი გადაცემის მიმართ, დაგვირეკეთ და შენიშვნები გაგვიზიარეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 40-91-92, 40-92-92. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა შრომითი მიგრაცია. რაც შეიძლება ითქვას, თანამედროვე მსოფლიოს სოციალ-ეკონომიკური ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა. შრომითი მიგრაცია, როგორც ცნობილია, ადამიანების გადაადგილებას გულისხმობს ქვეყნის შიგნით ან გარეთ, ქვეყნებს შორის, თავისუფალი სამუშაო ადგილის მოსაპოვებლად. უძველესი დროიდან ეს საკითხი ყოველთვის აქტუალური იყო. დღეს თანამედროვე მსოფლიოში შრომითი მიგრაციის სხვადასხვა მიზეზები არსებობს. შრომითი მიგრაცია შესაძლებელია იყოს დროებითი, გრძელვადიანი, ლეგალური, არალეგალური, ეპიზოდური, სეზონური და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე ისაუბრებენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მარკ ჰუსტი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი ლაშა გურგენიძე და აფხაზეთის უნივერსიტეტის დოქტორანტი მაია გელანტია. პირველად ბატონ მარკს მიმართავ შეკითხვით, შრომითი მიგრაციის მართვა თქვენი ორგანიზაციის პროექტის მნიშვნელოვანი საკითხია და საინტერესოა, რა მიზნები აქვს თქვენ პროგრამას და მისი განხორციელებისთვის რა ალტერნატივა არსებობს, რომ წარმატებული იყოს.
დიახ, მოგესალმებით მსმენელებს. დიდი მადლობა სტუდიაში დამპატრიჟებისათვის. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, როგორც ორგანიზაცია, რომელიც მთელ მსოფლიოში ფაქტურად არის წარმოდგენილი, აქვს უამრავი ინფორმაცია, გამოცდილება, ზოგადად შრომითი მიგრაციის მართვის მოდელები, როგორი ვარიანტები არსებობს, თქვათ, ახალი მოგონილი რო არ მოხდეს, თქვათ, საქართველოს მიერ ამ შემთხვევაში უკვე ბევრი გამოცდილება არსებობს, ანუ გამოცდილების გაზიარება სხვა ქვეყნების საქართველოსთვის. რა მოდელები შეიძლება არსებობდეს, რაც თქვა მისახები შეიძლება ხოლმე საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფო, როგორც ქვეყანა. ბუნებრივად ამავე დროს ჩვენი ორგანიზაციისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი არის თვითონ შრომითი მიგრანტების მათი უფლებების დაცვა და ვინც სანამ მიდიან საზღვარგარეთ, იქნენ სწორად კარგად ინფორმირებული და თქვათ კონტრაქტის სახით დამსაქმებლებთან ასე შემდეგ იყოს ხელფერას გარანტია იმისა, რათა თქვათ არასასიამოვნო რამ არ მოხდეს, როცა მიდიან საზღვარგარეთ. არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ხდება სემინარები სახელმწიფო სტრუქტურების მოხელეებთან აქ საქართველოში, ინდივიდუალური შემთხვევების მოგვარება საზღვარგარეთ, დაუშვათ საქართველოს მოქალაქე შრომითი მიგრანტი, რომელსაც რაღაცნაირი პრობლემები შეხვდა, მოხდეს იმისი სტაფი უმდგინეული მოგვარება საზღვარგარეთ, შეძლებს დაგვარეთ ბუნებრივად. ეს არის მაგალითები ჩვენი მუშაობის ამ სფეროში საქართველოში და ბევრი სხვა ქვეყანაში.
ბატონ მარკ, კონტრაქტები ახსენეთ, რა ტიპის კონტრაქტების დადებაზეა საუბარი, რა ტიპის ხელშეკრულებები შეიძლება იყოს?
Ну, ახლა
ეს ადამიანები.
დიახ, ეს საკითხი არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, ხელშეკრულება
ხშირად. ოკეთრავთ, ბატონ მარკ, სანამ პასუხს გავცემთ, მსმენელია ხაზე. შეიძლება მოსმინოთ. დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
შემომშვიდები, შეგეინიცოთ. გესმით ალბათ, არა ჩემი?
დიახ, ისმის თქვენი.
ძალიან მიხარიურობის ეთერში ხართ, მე თქვენი ძველი მსმენელი ვარ. აი, ადრე გისმენდით და ძალიან მოხარულია ისე ეთერში ხართ და სრულიად შემთხვევით მოვისმინე თქვენი გადაცემა და გამეხარდა ძალიან. ახლა რამდენიმე შეკითხვა მაქვს და მაინტერესებს ახლა ემიგრაციაზე და ქართველ მიგრანტებზეა. საერთოდ მაინტერესებს ამ ემიგრანტები, საქართველოდან წასული ემიგრანტების შესახებ, განსაკუთრებით ქალების ბედი, რომლებიც მედიან არა რომელიმე ჯგუფების მიერ არიან გაყვანილები, არამედ თვითონ რომ მედიან თავიანთი სურვილით. აი ამ ქართველი ადამიანების ბედი მაინტერესებს. იქ როგორი პირობები აქვთ? ხვდებათ ვინმე და ასაქმებთ, თუ აქედან რაიმე კავშირები აქვთ ისეთი, რომ ჩადიან თორე მაშინვე იწყებენ მუშაობას, ხვდებიან კარგ ოჯახებში, თუ როგორ არის? აი მათი პირობები მაინტერესებს ძალიან და განსაკუთრებით იცით რომელი ქვეყანა? საფრანგეთი. და მე ვიცი რომ საფრანგეთში არიან ძველი ემიგრანტები. თუ აქვთ იმათ ოჯახებთან აი ამ ახალ ქართველებს ურთიერთობა? აი ეს მაინტერესებს.
ბატონო, მართლა გზებზია საუბარი, რა გზებით მიდიან ქალბატონები უცხოეთში და ისტორიულ მიგრაციაზე, რომლის შვილიშვილები იქ ცხოვრობენ? ეს ორი შეკითხვა იყო, ფიქრობ ერთ დასმული.
კი ბატონო, ალბათ პირველ ნაწილს უნდა დაკავშირებით. შემიძლია თქვა, რომ კი, ფაქტი არის, რომ 25-30 წლიდან 50 წლამდე, ალბათ ამცოტა უფრო მეტი კიდე, ასაკის მანდილოსნები დადიან საზღვარგარეთ, საკმაოდ ინტენსიურად, უფრო ასე თქვა, ახლო ქვეყნებში, როგორც არის თურქეთი, სეზონური სახის უფრო, საბერძნეთი, იტალია, ძირითადად ალბათ ის ქვეყნები, ბუნებრივად სხვა ქვეყნებიც არის, სადაც ქართველი მანდილოსნებიც მიდიან სამუშაოდ. ძირითადად მაინც ეს არის მოვლელის სფეროში, მოვლელად მუშაობენ ოჯახებში, ძირითადად მოხუცებზე მოვლა. მათი ბედი ხშირ შემთხვევაში ამაზე და მის შესახებ ბევრი არ არის ცნობილი სხვადასხვა მიზეზების გამო. სამწუხაროდ ბევრი მათგანი არ ლეგალურად მუშაობს, თქვათ ნებართვის გარეშე, მას არ აქვს, ახალ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ არ აქვს ინტერესი გაშღერდეს, თქვათ მისი ბედი იმ
ქვეყანაში.
რა საქმიანობს კონკრეტულად? რა საქმიანობს? კონკრეტულია, ბუნებრივად ოჯახის წევრებმა ეცუდინებათ. თვითონ უბრალოდ გარესამხარო, როგორც ჩვენ, როგორც თქვენ ჟურნალისტები და ასე შემდეგ, მათთვის ალბათ ნაკლებად ცნობილი იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ხშირ შემთხვევაში მათი მდგომარეობა არც ისე ადვილია, მაგრამ თქვა პრობლემებზე საუბარი ალბათ არ არის. მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ძალიან რთულია მათთვის იქ მუშაობა, ოჯახებში ყოფნა ზოგადად, მათთან ერთად ცხოვრება უცხოპირებთან და რთული აღმოჩნდა პირობები და ბუნებრივად არის სამწუხაროდ უკიდურესი შემთხვევები, როცა თქვათ გადახცვა არ ხდება დროულად, ან კიდე თქვათ მის მიმართ უფრო სწორად ქცევა არასწორი და ასე შემდეგ. არის რა თქმა უნდა პრობლემები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად მაინც მიდიან საზღვარგარეთ, მუშაობენ, ჩუმად არიან, რათა თქვათ მისი ლეგალური სტატუსი არ გახდეს ცნობილი თუნდაც საიმიგრაციო პოლიციისთვის და ასე შემდეგ, და ცხოვრობენ თქვათ რაღაც შეზღუდულ სამცხაროში, შეიძლება ითქვათ.
ბატონო, მაგ საინტერესოა, აი ამ პრობლემების დასარეგულირებლად რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს? რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს მთავრობას შრომითი მიგრაციის პოლიტიკის დარეგულირებაში? მაგრამ სანამ თქვენ ამ პასუხს გასცემდეთ, ჩვენ გვერთვებიან უკრაინიდან, მობილურით უკაცრავად ჩვენ უკრაინიდანაც ველოდებით ზარს და არის ზარი მობილურიდან. დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნო არის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით არის გადაცემა, ძალიან გამიხარდა. მე მაინტერესებს ერთი ასეთი შეკითხვა, ქალბატონ მაიასთან, როგორც ის დოქტორანტი არის, ხო?
დიახ, დოქტორანტია.
უნივერსიტეტში მიგრაცია როგორც ცალკე საგანი ისწავლება თუ არა? ეს ერთი საკითხი და მეორე. მაინტერესებს, თუ უცნაურ შეკითხვა იქნება თვითონ აფხაზეთის მოსახლეობაში, ამ საკითხთან დაკავშირებით რა სიტუაცია არის და როგორ შეიძლება ვთქვათ ამ პრობლემების თუნდაც ნაწილობრივ მაინც მოგვარება?
მადლობა. მაია, როგორც გავიგეთ, მეცნიერულ დონეზეა საუბარი, როგორ კვლევები ხდება თუ არა ამ პრობლემის შესწავლის, და აი თქვენთან როგორ არის ეს, რამდენად არის პოპულარული როგორც თეორია იგივე სტუდენტებში თუნდაც და რამდენად იცით?
დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა და მე ვიტყოდი, რომ ეხლა წელს ინერგება კურსი მიგრაცია და ეკოლოგია. ეს არის ახალი ფაკულტეტის შექმნა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით, სადაც გაეცნობიან აბსოლუტურად ყველა მსურველი მეცნიერულ დონეზე მიგრაციულ თეორიებს. ასევე გამოვიყენებთ ამერიკის გამოცდილებას და ამ მოდელით ვიმუშავებთ. ასევე ეს კურსი დანერგილია ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში ბუდაპეშტში.
მაია, საინტერესოა, საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს სპეციფიური ემიგრაცია აქვს, ანუ გარკვეული სპეციფიკური შესწავლა საჭირო გარდა იმ გამოცდილებისა და თქვენ კონკრეტულად რაიმე გააქვთ ისეთი შემუშავებული და შესწავლილი მეცნიერულ დონეზე?
ჩვენ
საქართველოში როგორ შეიძლება მოელოს აი ამ საკითხს?
მე ვიტყოდი ასე, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ პრობლემაზე, შრომები გვაქვს, ასევე კვლევები ინსტიტუტის ბაზაზე, მაგრამ ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, რომ დღეს საქართველოს არ გააჩნია მიგრაციული მობილობის კონცეფცია და ამაზე ალბათ სერიოზულად სამუშაოა. პრაქტიკულად არ გააჩნია სტატისტიკა და თეორიულად არ გააჩნია კონცეფცია.
და თქვენი აზრით, ეს კონცეფცია ვინ უნდა დაამუშავოს? ერთი სამსახური ვერ დაამუშავოს, ეს მასშტაბურად უნდა მოხდეს რამდენიმე უწყებიდან, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან.
ხო, რა თქმა უნდა,
თქვენი აზრით, ვინ უნდა დაამუშავოს?
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ერთობლივი, აბსოლუტურად სამთავრობო სტრუქტურები, არასამთავრობო მეცნიერები უნდა იყვნენ ჩართულები. მე ასევე გამოვყოფდი ალბათ დიასპორის კომიტეტს, სამინისტროს, ჩვენს მეცნიერებს, მაგრამ ასევე ეს უნდა იყოს ინტერდისციპლინარული, რადგანაც ვიცით, რომ როგორც მეცნიერება, ის ემიგრაციის პროცესი შეისწავლება სხვადასხვა მეცნიერების მიერ, მათ შორის მე ვსწავლობ როგორც ეკოლოგი, ანუ მიგრანტების ადაპტაციის კუთხე.
ასპექტები უნდა იყოს.
ხო, სხვადასხვა ასპექტები უნდა იყოს განხილული და უნდა შეიქმნას რაღაც ერთიანი ასეთი სამეცნიერო საბჭო ან საზოგადოებრივი საბჭო, ვინც ამაზე იმუშავებს სერიოზულად.
სხვა დონეებზე.
ხო, სხვა დონეებზე. მე ვიცი, რომ დიდ უნივერსიტეტში იყო ამისი მცდელობა, მაგრამ რამდენად რაღაც მიგრაციის ცენტრი არსებობდა და ასეთი, რომ საფუძვლიანი კვლევები ამ მიგრაციის მართვაში არსებობდა, ჯერჯერობით საქართველოს არ გააჩნია.
და ხელი შემშლელი პირობები რა იყო მაინც, რომ შეფერდა საკითხის განვითარება?
ალბათ ჯერჯერობით
მომზადებულები არ ვართ სათანადოდ.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, ალბათ გლობალური პრობლემა, როგორც მსოფლიო, ასევე საქართველოსი, ალბათ ცნობიერების დონე არ არის ისე, რომ ჯერ თუნდაც სტუდენტებმა მოითხოვონ როგორც საგნად ეს მიგრაციის შესწავლა პროცესის.
გასაგებია, მაგრამ დაწყება შეიძლება.
დაწყება აუცილებელია, ხო.
ბატონ მარქს უბრუნდები პასუხს. ეს არის შევახსენებს მენელს, საუბარია მთავრობის შრომით მიგრაციის პოლიტიკის დარეგულირების საკითხებზე. რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ ამისთვის და გაითვალისწინოს ასევე ევროპის ქვეყნების გამოცდილება და სტანდარტები?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ბუნებრივად ეს უფრო შეკითხვა ალბათ ბატონ ლაშასთან შემდგომში, მაგრამ მე შემიძლია თქვა დასაცხისისთვის, ასე ვთქვათ, ბევრი უკვე გაკეთდა. მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ფონიას ასე ვთქვათ, საკმაოდ კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ ევროკავშირი წავკაცებს ქვეყნები უკვე თანამშრომლობენ საქართველოსთან უფრო და უფრო ინტენსიურად, იმიტომ მათი ინტერესი საქართველოსთან მიმართებაში მიგრაციის მართვის სფეროში გაიზარდა, აშკარად წელს შარშან დაეცხო, შარშან წინ შეიძლება ითქვათ. ერთი საკითხი მაგალითად არის საქართველოს და დანიშნულ ქვეყანას, მე გიგულისხმები, შრომით იმიგრანტების დანიშნულების ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებები ორმხრივი ან მრავალმხრივ დონეზე, რათა ასე ვთქვათ, მოგვარდეს არლეგალური მიგრაციის რეგულირება და ამავე დროს ბუნებრივად ლეგალური შრომით მიგრაციის ხელშეწყობა. ეს არის ბუნებრივად მედალის ორივე მხარე, ერთი და იგივე მედალის. და ეს უკვე დაცხებული არის და მე ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ არის ალბათ ერთ-ერთი გზა, რომელზეც სახელმწიფოს შეიძლება თქვა გაიაროს, თუ ბუნებრივად იმის სურვილი ექნება.
ბატონ მაკ მსმენელია ხაზე, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ, შეიძლება დასვათ შეკითხვა.
გამარჯობათ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი გადაცემა არსებობს და ასეთ აქტუალურ თემას ეხებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მარკს, რომ ასე კარგად ლაპარაკობთ ჩვენს მშობლიურ ენაზე. მინდა რამოდენიმე შეკითხვა დაგისვათ. ახლახან დაბრუნდნენ ჩემი ახლობლები პეტერბურგიდან, სადაც ძალიან ბევრი არალეგალი ქართველი ინტელექტუალი ცხოვრობს, რომელსაც მუშაობა და ცხოვრება ძალიან ძიმე პირობებში უხდებათ. თქვენ რა რეკომენდაციებს გაუწევთ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით და როგორ შეგიძლიათ თქვენ ამ ადამიანების რომ დაეხმაროთ რამენაირად? და აგრეთვე მაინტერესებს ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ ბოლო მსხვერპლს იღებენ იმისათვის, რომ რაიმე თავიანთი ცხოვრებისეული მდგომარეობა გაიუმჯობესონ და წავიდნენ საზღვარგარეთ. აი რა რეკომენდაციებს გაუწევთ? ან როგორ შეიძლება თქვენ რომ დაგეკავშირდნენ და თუ შეიძლება თქვენი რეკვიზიტები რომ გვაცნობოთ?
ბატონო მარკ, საუბარია თუ როგორ არის დაცული უფლებები იმ ადამიანებს და ასევე როგორ შეიძლება დაუშვათ იმ საფრთხეების წინაშე თუ აღმოჩნდებიან ეს ადამიანები თქვენ მოგმართონ.
დიახ, დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი არის რომ თვითონ ცნობიერება მათი უფლებების შესახებ თვითონ ადამიანის უნდა გაიზარდოს. ანუ ხელშეკრულების გარეშე საზღვარგარეთ წასვლა სამუშაო მიზნით ფაქტურად შეუძლებელი რამეა. თუ ესე ხდება, ნიშნავს უკვე რომ ადრე თუ გვიან მისი სტატუსი, როგორც საიმიგრაციო სტატუსი გახდება არალეგალური. იმიტომ ხელშეკრულების გარეშე ვერ აიღებს შესაბამისი შრომითი ნებართვა. და შრომითი ნებართვის გარეშე ვერ აიღებს შრომითი ვიზა. თუ მიდიხარ სამუშაოს საზღვარგარეთ, აუცილებლად ნებისმიერ ქვეყანაში გამონაკლისი არ არსებობს, უნდა წახვიდეს შრომითი ვიზით. ანუ ეს არის ძალიან ესეთი ელემენტარული, თუ არ მიდიხართ ამ წესების მიხედვით, ნიშნავს უკვე რომ წინასწარ უნდა იცოდე რომ რაღაც პრობლემებს წინაში ალბათ აღმოჩნდები. ეს უბრალოდ ეს უნდა იცოდე. თუ მზად ხარ იმისათვის რომ რისკს წახვიდე კი ბატონო, უბრალოდ იცოდე რომ რაღაც შესაძლოა საფრთხე შეიძლება შეხვდეს მიგრაციის დროს, ასე თქვა. ჩვენთან არის ასე თქვა სპეციალური ტელეფონის ნომერი 0991134471, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ დაერეკონ თქვა თავიანთი სპეციფიური შეკითხვებით და ვეცდებით მაქსიმალურად გიპასუხოთ.
დაეხმაროთ ინფორმაციის მიღებაში. საინტერესოა თქვენ პროგრამაში მუშაობს თუ არა ის სათანადო მექანიზმები ის დონეზე, რომ დარეგულირდეს აი ამ ადამიანების უფლებები საზღვარგარეთ. თუ გაქვთ აი ესეთი საკითხები თქვენ პროექტში გათვალისწინებული ბატონო?
დიახ, ეს უფრო ზოგადად ორგანიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობა. ოღონდ შეძლებს დაგვარათ. ეხლა კალბათონის შეკითხვა ეხებოდა სანქტ-პეტერბურგს, ხო? ნუ ეხლა უკვე ცოტა უფრო რთული საკითხი არის, იმიტომ გააჩნია ბუნებრივად სახელმწიფოს დანიშნულების ქვეყნის სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ნება და ზოგადად მისი პოლიტიკა შრომითი მიგრაციის მიმართ, ლეგალური შრომითი მიგრანტების და არალეგალური მიგრაციის მიმართ როგორ მოქმედებს, როგორი პოლიტიკა აქვს ზოგადად. სოქვეხანაში ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან მოგნილი არის და აქვს ბევრი შესაძლებლობა სოქვეხანაში ნაკლებად და ნუ ალბათ მიხდით უკვე რომ აქვეხანაზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში, იქ ცოტა რთულად გას და ინდივიდუალური მიგრანტების უფლების დაცვა სოქვეხანაში უბრალოდ ცოტა რთული არის სამწუხაროდ, მაგრამ ფაქტია.
მადლობთ ბატონო მარკ, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემებში, დაგვირეკეთ და უსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს 40 91 92 40 92 92.
რადიო 1 ქართულ ემიგრანტებთან შეხვედრის ადგილი.
შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს 6-დან 7-მდე და მეორდება ეს გადაცემა 10:00-დან 11:00. 1990 წლის 18 აპრილს გაერომ მიიღო კონვენცია ყველა შრომითი მიგრანტისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დაცვის შესახებ. თვითონ ტერმინი შრომითი მიგრანტი სწორედ ამ კონვენციის საფუძველზე შეიქმნა და იგი აღნიშნავს პირს, რომელიც იმუშავებს, მუშაობს, ან მუშაობდა ანაზღაურებად სამუშაოზე სახელმწიფოში, რომლის მოქალაქეც ის არ ითვლება. სწორედ ეს სტატუსი ქონდა ჩვენ სტუმარს მაკანიაურს, რომელიც ახლა ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტია, იგი 8 წელი ცხოვრობდა და მუშაობდა საბერძნეთსა თუ გერმანიაში. გთავაზობთ მასთან საუბრის ჩანაწერ, შემდეგი განვაგზობთ საუბარ სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და დაგვირეკეთ 40-91-92. ჩვენი გადაცემის სტუმარია მაკანიაური, რომელიც საზღვარგარეთ მუშაობდა წლების მანძილზე, 18 წლის იყო საზღვარგარეთ რომ წავიდა სამუშაოდ და სასწავლებლად, და გვიამბობს ახლა იმის შესახებ, თუ რა გზა გაიარა, რომ გარკვეულად დამკვიდრებულიყო უცხოეთში და რატომ დაბრუნდა, ამასაც გავარკვეთ. მაკა, რატომ წახვედი საზღვარგარეთ?
გამარჯობათ. ჩემი მიზანი პირველ რიგში იყო სწავლა, რის გამოც წავედი გერმანიაში პირველად, ერთი წლით ოპერის გაცვლითი პროგრამით, სადაც ვიყავი ერთი წელი, სწავლობდი. შემდეგ რო გამივიდა ერთი წლის ვადა, უკვე შევხედე საქართველოში რა სიტუაცია იყო, რა პრობლემების წინაშე იძლებოდა აღმოჩენილიყავი, ისევ თანაც უკვე იმ ერთი წლის განმავლობაში დავინახე, რომ შესაძლებელია უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრება, და გადავწყვიტე, გადავსულიყავი საბერძნეთში, სადაც მეგობრები მყავდა, მყავდა ნათესავები. ასევე საიდანაც გავიგე, როგორ შეიძლებოდა მე თქვათ მემუშავა, მესწავლა, და გადავწყვიტე, რომ ეს შემეძლო გამეკეთებინა, ყოველ შემთხვევაში უნდა მეცადა და მაშინვე გადავედი. საბერძნეთში ძნელია არიცოდე ენა და დაიწყო ეგრევე სწავლით, როგორც ეს გერმანიაში გავაკეთე. ამიტომ თავიდან დავიწყე მუშაობა.
მიზანი საბერძნეთში წასვლის მუშაობა იყო, სამუშაოდ უნდა წასვლა, თუ რაიმე პერსპექტივა დაინახეთ სწავლის მიზნით?
დავინახე ის, რომ საქართველოში დაბრუნებას ეს ჯობდა, და დავფიქრდი იმაზეც, რომ შემეძლო თავიდან მემუშავა და შემდეგ მესწავლა კიდევაც. მართლაც მქონდა ამისი იმედი და მომავალში კიდეც ვმუშაობდი თვით ენაზეც, რაც შევისწავლე საფუძვლიანად, ენა მყავდა მასწავლებელი და ვაპირებდი მართლაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებას, მაგრამ გარკვეული პრობლემების გამო ესეც ბოლოს ვერ შევძელი, მაგრამ ენა დამრჩა შესწავლილი, რასაც დღეს საქართველოშიც ვიყენებ და თუ კი არ მინდა, მაგრამ თუ კი დამჭირდა ისევე წასვლა საბერძნეთში, ამას გამოვიყენებ ისევ.
საბერძნეთში თქვენ მუშაობდით ოჯახში, თუ რა საქმიანობდით საერთოდ?
კი, ოჯახში მუშაობდი ძიძად. ყავდა პატარა 5 წლის ბავშვი პირველ ოჯახში, ცე ჩავიპარე, რომელსაც იგივეს ვუკეთებდი, რაც უნდა გაეკეთებინა დედას. დედა ვიყავი ფაქტიურად. მისთვის დილით სკოლაში გამემგზავრებინა, დავხვედრილიყავი, სადილი მიმეტანა მისთვის, მეჭმია, გამეკეთებინა თუ დედას არ ეცალა, წამეყვანა ცეკვაზე, მუსიკაზე და ასე შემდეგ. გასართობად ჩემთან ერთად ატარებდა თავისუფალ დროსაც, სადაც ვთამაშობდით კიდეც, ასევე ამღრდელობითი ფუნქციაც გაკისრი, ამიტომ რომ ძიძა ხარ და უნდა ბავშვს სასწავლო.
ლეგალურად იყავით თუ არალეგალურად?
თუ არ არის,
მე თავიდან არ არის პრობლემა, თავიდან რა თქმა უნდა ლეგალურად გადავედი გერმანიაში, ხო სასწავლო ვიზით ვიყავ, მაგრამ ჩემი ლეგალიზაცია დამთავრდა საბერძნეთში და გავაგრძელე არალეგალურად ცხოვრება. Ну, იქ როცა კი შანსი გამომიჩნდებოდა ხოლმე, ყოველთვის ვაკეთებდი საბუთებს. მქონდა დროებითი, მაგალითად 6-თვიანი საბუთი, ტოლვილის სტატუსი, მაგრამ ეს დროებითი იყო ყოველთვის და არ მქონდა ყოველთვის საბუთი. არალეგალურადაც დიდი ხანი მომიწია ცხოვრება.
და ოჯახში როგორ შეთვისეთ ოჯახში?
იყო კი პრობლემები პატარა, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი მე თვითონვე, 19 წლის და მთლიდნენ პატარად. და ხშირად, რა ვიცი, იყო ხოლმე ძალიან საყვედური, ცუდი ფორმით, მაგრამ ამის შემდეგ ქონდა ისეთი მომენტიც, რომ დავსვი ოჯახის უფროსი წევრები და ველაპარაკი, რომ მე პატარა ასაკით შეიძლება ვარ, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩვენ თუ გვინდა რომ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, შენიშნოს რა თქმა უნდა მივიღებ თქვენზე გაცილებით პატარა ვარ, მაგრამ ამის მიდგომა უნდა გქონდეთ სწორი. იმის მიუხედავად რომ მე ოჯახში რომ შევედი, იქ მითხრეს რომ ახალ გაზრდა გოგო ყავდა, რომელიც ორი კვირა უკვე აქედან წავიდა ქურდობის გამო. ბავშვის კულაბა გატეხა, მაგრამ ეს არ იყო ქართველი და ამის მერე, რომ გეუბნება ორი კვირა, უკვე ეს მოხდა და მაინც შენ მიგიღო და ჩაულებრივად აკრძალებ და არაფერი მე არ მიგრძნია პირიქით, სწრაფი და კარგი დამოკიდებულება მქონდა. აი საკურველია ეს, ანუ ყველა ადამიანს ხო არ აიგივებენ და აბსოლუტურად იციან, რომ ეს აბსოლუტურად სხვა არის და ცუდი და კარგი ხო ყველგან არის.
თქვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება მიიღეთ, 6 წელი მუშაობთით საბერძნეთში და რას ურჩევთ იმ ადამიანებს, რომელიც საზღვარგარეთ აპირებს წასვლას? რა საფრთხეები არსებობს იქ? თუნდაც სასწავლებლად, როგორც თქვენ წახვედით ოპერის პროგრამით, ნუ სწავლაც და მუშაობაც პარალელურად. რა გამოცდილება მიიღეთ, რაღაც გარკვეული პრობლემები იქნებოდა სანამ დაიმკვიდრებდით თავს და აი დავშეთ სამსახურს იშოვნით და ასე შემდეგ. რას ურჩევდით?
გაგებული მაქვს მე იყო სპეციალური სააგენტოები სამსახურისთვის. ვიცი რომ აღმოჩნდა ერთი გოგონა, ეს სააგენტოთი გაგზავნეს სამუშაოდ, მაგრამ სინამდვილეში არ აღმოჩნდა ეს სამუშაო ოჯახი და წაიყვანეს, არ ვიცი, რაღაც ძალიან შორ სათენიდან და ეს იყო არ ვიცი რაღაცა დაჯგუფება, რომელიც საროსკიპო იყო ალბათ, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ ის ადამიანი გამოიქცა იქიდან ძალიან ისე დაუჯერებელი ამბიცია
და როგორ გადარჩა
და გამოიქცა ხამით გზაზე, შეხვდა ეს მანქანა, გამლელი მანქანა გააჩერა თან, ეს წვინმიანი ამიდი იყო, ფეხშიშველი მოვრბოდიეს ყვებოდა ეს ადამიანი და გავაჩერეთ მანქანა, სადაც ზანგი იჭდა, ზანგები ერთად ძალიან ისეთი ჰუმანური ადამიანები არიან, კარგები და თან ენაც არიცოდა ამ გოგომ და ვთხოვე რომ წავიყვანე ათენშიო და მართლაც ჩაიყვანა იმ ადამიანმა, მობილური მისცა დაურეკების, მე თუ ყავს ახლობელი დაურეკა და ესე დაბრუნდა ღვთისწყალობით, არაფერი არ ებნო, მაგრამ დიდი საშიშროების წინაშე იყო.
მაგ აი ასეთ საფრთხეების დროს იყო თუ არა თქვენთან იგივე ათენში ქართული წარმომადგენლობა ან საკონსულო, რომ მიგემართათ იგივე თქვენს ახლობებს, როცა ესეთი პრობლემები ჩნდებოდა? ანუ აი თქვენ თვითონ როგორ იყავით დაცული, თუნდაც ამ ისტორიიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იგივე საფრთხე სხვა ოჯახში შექმნოდათ, ან რომელიმე სააგენტოს თქვენს გაეშვით სადღაც? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
იცით რა არის, აი მე თვითონ ჩემი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, მეც შევედი ესე სააგენტოებში, მეც დავდიოდი და ვკითხულობდი ხომ არ იყო სამსახური ესე ძიძაც ვთქვათ მე მუშავა და იყო შემოთავაზებები, მაგრამ იქიდან ბევრს რომ მოვისმენდი, ყველაფერს ვერ ვიჯერებდი, რა თქმა უნდა, არ უნდა დაიჯერო, მეუბნებოდი ვთქვათ არის ერთი 15 წლის გოგო, უნდა ამას არ უნდა ძიძა, უბრალოდ სახლი უნდა დაალაგო და მარტო мама ყავს, დედა არ ყავს, ესე და ეს პირობა, აი კარგად მახსოვს ეს მაშინ ჩემი რეაქცია, არა მეთქი არ მინდა ესეთი სამსახური, იმიტომ რომ მარტო мама ყავს, შენ არ გაქვს თქვა საბუთები, არიცი ენას რულ ყოფილად, სად მიყავხარ ამას, არიცი და ამიტომ ხა საკმარისი ჭკუა უნდა დაატანო ადამიანმა, მარტო ხარ აბსოლუტურად, თანაც ვერავის ვერ მიმართავ, დაუცველი ხარ უფლებ ისკარში, არ უნდა გადადგა ეს ნაბიჯი. თუ კი შენს ძალებს არ აღემატება, უნდა თქვა უარი უბრალოდ. არ უნდა ენდო იმას, რომ გაგიღიმებენ და უბრალოდ ესე რაღაც გეუბნებიან. ძალიან დიდი წინდახედულება საჭირო ამისთვის და დაფიქრება ყოველთვის. ჯობია ყველანაირად ეცადოს ყველა ქართველი, რომ გააკეთოს საბუთები და იყოს ლეგალურად.
თანამედროვე და ისტორიული ემიგრაციის საინტერესო ამბები, სასარგებლო რჩევები და კონსულტაციები. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 6-დან 7 საათამდე რადიო ერთის პირდაპირ ეთერში მიგრაციის მარშრუტები.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერთვება ჩვენი მოქალაქე, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს და გვაინტერესებს როგორ ცხოვრობს ეს ადამიანი, რა პირობებში უწევს მუშაობა. ნინო, გამარჯობათ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ნინო, რით ხართ დასაქმებული უკრაინაში, რას აკეთებთ?
იცით, მე აქ სხვადასხვა სფეროში ვარ დასაქმებული, ძირითადად მუსიკის სფეროში და კიდევ სკოლაში, ქართულ ასოციაციის სკოლაში ქართულ ბავშვებს ვამეცადინებ ქართულ სიმღერაში.
ნია, როგორია თქვენი შრომის პირობები?
შრომის პირობები, როგორ გითხრათ, ახლა ჩვენ ძირითადად ძალიან გვიჭირს იმ მხრივ, რომ არა ასე ადვილად არ აფორმებენ ოფიციალურად სამსახურებში და გვიხდება ანუ ენთუზიაზმზე ამის გაკეთება, ან ჩვენ თავზე ჩვენ თვითონ მუშაობ და ჩვენი თავის პატრონები ჩვენ თვითონ ავართ აქ.
ნინო, თქვენ არაოფიციალურად მუშაობთ, ანუ არ გაქვთ უფლება მუშაობის?
ისიც რა არის, აი თუ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი ხდება საქართველოს საქართველოს ასოციაციის
ხელშეწყობით.
დიახ, მიუხედავად ამისა, მაინც არ ხდება ჩვენი იურიდიულად ამის ასე თქვა დაფიქსირება და ამის გამო თავისთავად გვიწევს ჩუმად მუშაობა, ასე თქვა.
დიახ, ეს ასოციაცია რითგან ხმარებათ თქვენ?
ასოციაცია შექმნილია ჩვენს მიერ და ამის
თქვენ შექმნით ქართულმა დიასპორამ.
დიახ, დიახ, ქართულმა დიასპორა ჩვენი ასოციაციის პრეზიდენტი ერთ ბატონი გესუქ შამგია. გვაქვს ქართული სკოლა, გვასწავლით ისტორიას, ქართულ ენასა, ლიტერატურას, ძირითადად ამაზე და ცეკვას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქართულ ფოლკლორს ბავშვებს, რომლებიც არიან ემიგრანტები და აქ ცხოვრობენ, მათი მშობლები ბავშვებს გვინდა ქართულის გულისკვეთებით განისაზღვრონ.
ნინო, თქვენ გარკვეული ვალდებულებები გაქვთ იურიდიულად ამ ქვეყნის წინაშე და როგორ შეიძლება დაიცვას აი ამ ორგანიზაციამ? ჩვენთან ექსპერტები არიან სტუმრად და შესაძლებელია მათაც მიმართოთ, თუ გჭირდება თქვენ რაიმე დახმარება ამ მიმართულებით და გარკვეულ კონსულტაციებს და რეკომენდაციებს შემოგთავაზებენ. რა თქმა უნდა, იგივე ამ ასოციაციის ხელმძღვანელებს და იმ ქართველებს, რომელთაც გარკვეული პრობლემები გააჩნიათ სამუშაო ადგილის მოსაპოვებლად.
იცით რა, ახლა ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მოწოდებული წინადადებისთვის, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რაც შეეხება იურიდიულად ოფიციალურად მუშაობას ეს ქვეყანაში არსებული და არა მარტო ქვეყანაში, საერთოდ გლობალური კრიზისის გამო არსებული, ეს რა თქმა უნდა ისახა უკრაინაში და თვით როგორც ყველას ცნობილია, ყველას ფაქტურად უმუშევარია რა ხალხი და იმის სხვა მინდა რა, საქართველოდან ჩამოსულა, გინდა სხვა რესპუბლიკიდან ჩამოსულები, სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულებს, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემები ექნება იმის გამო, რომ ოფიციალურად გაფორმდეს. ამიტომ ეს იმის სხვა მინდა, რომ ეს არის ფაქტურად უკვე შეუძლებელი. ამის გამო ამას არ ერთვება თან ის კანონი, რომელიც ვრცელდება, აი არ ვიცი ზუსტად როგორი შიფრება, აბრევიატურა რუსულად გეტყვით, აი მსოფლიო ვაჭრობის ქვეყნების ნაკვის მაგაში.
ბატონო, მარკ იქნებ განუმარტოთ რა საუბარი.
აი ის ქვეყნები, რომლებიც შედიან მე რა ქვია
ევროკავშირის,
არა
ევროკავშირის, მსოფლიოს ვაჭრობის
ორგანიზაციებში საერთოდ? დიახ. ანუ ეს უფლებები გაცნობს საშუალებას?
არა, მე იმის თქვა მინდა, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც შედიან 180 ქვეყანა, მე მგონი თუ არსებობს დღესდღეობით ეს ამ მსოფლიო ორგანიზებული სოტი ქვია რა რუსულად, ახლა გამახსენდა სოტი страны объединенных торговли, შეიძლება ასე შეიძლება ზუსტად ვერ გეტყვით და ამ ქვეყნების მოქალაქეებს ძალიან სირთულეები ექნება, ყველაზე ის რაც ყველას გვაწუხებს საქართველოს მოქალაქეებს, მე ვიძახი ამ შემთხვევაში უკრაინის შემთხვევაში, ეს ის არის, რომ 180 დღე შეიძლება იმყოფებოდე ქვეყანაში და 180 დღის შემდეგ უკვე აღარ გიშვებენ, გაძევებენ ქვეყნიდან თუ არ გააკეთებ რეგისტრაციას. მაგრამ რეგისტრაცია ადრე ძალიან ადვილად ხდებოდა, მაგრამ ეხლა თუ ოჯახი არ აკავს, თუ შვილი არ აკავს, ან ოფიციალურად არ ახარ გაფორმებული, რაც ზემოთ აღნიშნეთ, თითქმის შეუძლებელია მეთქი, ფაქტიურად უკვე ვართ წნეხში და უკვე ყოველთვის გეშინია, ვინმე მარ დაგვიჭიროს, ან არ დაგვინახოს, ან თუნდაც საქართველოში დაბრუნების შემთხვევაში ამისთვის უზარმაზეს სანქციებს გადაცემენ მატერიალურს, ჯარიმებს. და მოკლედ ამ ხრივა ეს ძალიან
დიდი პრობლემაა. ნინო, დარჩი ჩვენთან ერთად და იქნებ შევეკითხოთ ჩვენ სტუმრებს, როგორ შეიძლება დაგეხმაროთ და რაიმე რჩევა მოგცეთ.
აი მე ახლა მაგალითად ვარ ქორწინებაში უკრაინის მოქალაქესთან და 2 წელი უნდა მიყო ამ ქორწინებაში და ამის შემდეგ მაძლევენ უსლებას, რომ ვიცხოვრო ამ ქვეყანაში ოფიციალურად, მაგრამ ეს 2 წლის განმავლობაში, ამ 2 წლის განმავლობაში მე ფერ ხდები და ძალიან დიდ სიძნელეებს ვაწყდები იმის გამო, რომ ვერ ვიდივარ მშობლებთან, ვერ ჩავდივარ ნაცისტებთან და უბრალოდ სამშობლოში ვერ ბრუნდები, იმიტომ რომ უკან მე აღარ მიშვებენ მე და ეს საშინელება უბრალოდ
უკვე. ბატონო, მაგრამ რა შეიძლება გაკეთდეს ეს აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? როგორ შეიძლება დაвихმაროთ ესეთი კატეგორიის ადამიან? მე ლაშასაც მივმართა ამ შემთხვევაში. იგივე სახელმწიფო მხრიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციამ რა შეიძლება გააკეთოს აი ამ საკითხების დარეგულირების საკითხებში?
უბრალოდ მოესალმები, მოესალმები ყველა მსმენელს, მადლობას მოგხსენებთ უდესში მოწვევისათვის. არ უშენ დაკავშირებით რაიმე პასუხის გაცემა რთული არის იმიზეზით, რომ ეს თავისთავად რეგულირდება უკრაინის ეროვნული კანონმდებლობით. რაც თავისთავად ზღუდავს, რომ რაიმე სახის, აი გამონაკლის სახის დაუსვათის კანონმდებლობა რაღაც ნორმას ცნობს და თავისთავად ახორციელებს იქ ყოფ უცხოელებზე ან არა. მაგრამ აღნიშნულთან დაკავშირებით, ქალბატონო, საინტერესოა თქვენ თუ მიმართეთ ჩვენ დიპლომატიურ წარმომადგენლობას უკრაინაში, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებებს ზოგადად ნებისმიერი საკითხთან დაკავშირებით კონსული არის უშუალოდ ვალდებული და უფლებამოსილი, რომ იყოს თქვენი წარმომადგენელი და დაიცვას თქვენი უფლებები სრულად. მაგრამ როგორც თქვენ მოგახსენეთ, თქვენ განმარტეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით, თუ კანონმდებლობით რაიმე არ არის დაშვებული, რომ მესმის ძალიან რთული არის, რომ რეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფებით და ფაქტიურად 2 წელი უნდა, ანუ ფაქტიურად ესე რომ ვთქვათ, შიდა პატიმრობაში უნდა ვიყოთ ქვეყანაში და გადაადგილების უფლება გვაქვს ხოლმე ქვეყნის შიგნით, ეს გარკვეულწილად რაღაც დისკომფორტს იწვევს. მაგრამ მე გირჩევთ ეს რაღაცას აღნიშნულთან დაკავშირებით უფრო დეტალური კონსულტაცია გაიაროთ ჩვენ დიპლომატიური წარმომადგენლობასთან უკრაინაში, რომელიც მდებარეობს ქალაქიევში და კონსულისგან უშუალოდ დეტალურ განმარტებას მიიღებთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
ლაშა, ამ საკითხს მინდა შევეხო. შრომის ბაზარზე დღეს ისეთი სიტუაციაა, რომ შრომით იმიგრანტები შემცირდა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეები არ ბრუნდებიან, რადგან ისინი არიან უკეთესის მოლოდინის პროცესში. აელოდებიან პირობების გაუმჯობესებას ჩვენს ქვეყანაში. აი მაგალითად პოლონეთის მაგალითზე მინდა გითხრათ, რომ აქ ცნობილია, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ ნებისმიერ ქვეყანაში გადაადგილდნენ შრომით მიგრაციას გულისხმობ და მოიპოვონ სამსახური და დასაქმდნენ სოციალური პრობლემები გაუმჯობესონ. ეს არის რომში, ლონდონსა თუ დუბლინში აქვთ აი ამის პირობები, მეტყვი პოლონელები უმეტესად აი ამ ქვეყნებში არიან დასაქმებულნი. მე მაინტერესებს, აი ქართველებმა რა უნდა ქნან ამ სიტუაციაში და შეუძლია თუ არა სახელმწიფომ მოაგვაროს და ლეგალური გახადოს მუშაობის პირობები საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ისევე როგორც ხდება თუნდაც პოლონეთის მაგალითზე, იმიტომ რომ მათ ვიზები არ ჭირდება და თავისუფალი მოძრაობის საშუალება აქვთ. რაზე შეიძლება საუბარი, იმიტომ როგორც ვიცით, ახლა თქვენ სააგენტომ დაიწყო ახალი მიმართულება და ეს არის შრომითი მიგრაციის ლეგალიზაციის საკითხების მოგვარება და თქვენ უკვე გააფორმებთ ხელშეკრულებას საფრანგეთთან, იმიტომ საფრანგეთიდან წამოვით და აი ეს ინიციატივა და იქნებ განმარტოთ და თუნდაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ რომ ლეგალურად წავიდნენ და დასაქმდნენ, განუმარტოთ, რაზეა საუბარი.
უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია ეს ფაქტი, რომ საქართველოს თავრობასა და თავის ევროკავშირ შორის უახლოეს მომავალში ხელი მოეწერება სავიზო რეჟიმის გამარტივების ხელშეკრულებას, რაც გულისხმობს რომ გარკვეულ კატეგორიაზე პირველ ეტაპზე გამარტივდეს სავიზო მიმოსვლა, გადაადგილება და ანუ რაღაც უფლებების მოპოვება ევროსივრცეში. შესაბამისად, თავისთავად ჩვენ მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწროთ, იმიტომ რომ ეტაპობრივად ვითარდება მოვლენები თავისთავად და შესაბამისად აღნიშნულთან დაკავშირებით იქნება შემოთავაზება გარკვეულწილად. მაგალითისთვის შეგვიძლია უკვე არსებულ ფაქტზე ვისაუბროთ. საქართველოსა და საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის უახლო ამ წლის განმავლობაში ხელი მოეწერება უმხრივ შეთანხმებას კვალიფიციური სპეციალისტების ბინადრობისა ცირკულარული მიგრაციის შესახებ. ან ზოგადად რას გულისხმობს ეს შეთანხმება და რას მოიცავს და რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს ამ ხელშეკრულებით ჩვენ მოქალაქეებს? ეს ხელს შეთანხმება გულისხმობს წლის განმავლობაში 600 სამუშაო კვოტა, ანუ სამუშაო ადგილი გულისხმობს, აი საფრანგეთმა, საფრანგეთის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი საფრანგეთისგან წამოვიდა ეს ინიციატივა თავისთავად, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ეს ფაქტორი, ეს ნდობა და ეს დამოკიდებულება.
ლაშა უკაცრავად გაწყვეტინებთ, მსმენელი გველოდება და ამ საკითხებთან დაკავშირებით აინტერესებს კითხვის დასმა. დიახ, თქვენ პირდაპირად არში ხართ? გისმენთ, დიახ, თქვენ პირდაპირად არში ხართ?
მე მეუბნებით?
დიახ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით თქვენს როსტენ თქვენს გადაცემას. ძალიან საინტერესო თემა არის. მე მივესალმები თქვენს ნომრებს. მაია გელანტია, ჩემი უნივერსიტეტის, სოხუმის უნივერსიტეტის დოქტორი არის, პროფესორი, რომელიც ამ პრობლემებზე მუშაობს. ჩემი გვარი არის ელგუჯა ხალხარაძე. სოხუმის უნივერსიტეტის სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი ვარ მე. მე თვითონ ცხოვრობდი გარკვეული პერიოდი აფხაზეთის ომის შემდეგ მუცხოეთში, ну, რუსეთში, რიგაში, გარკვეული პერიოდი ფინეთში. აი ამ ახალგაზრდა მეცნიერმა შემოიტანა ეს დისციპლინა, რომელიც როგორც საგანი იკითხება, ეს ახალი დაწყებული არის, მაგრამ ამას უნდა ძალიან დიდი განვითარება და მაია გელანტიას ინიციატივით პროექტია მომზადებული, განათლების სამინისტროში შეტანილი. არა მარტო როგორც საგანი, არამედ მიმართულება უნდა ჩამოყალიბდეს, რასაც მაია აკეთებს, რა თქმა უნდა ჩვენ ხარში უდგავართ მას, რა ძირითადად ამას სერიოზულად მუშაობს ეს ახალგაზრდა მეცნიერი და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს უკვე რადიოში გაიწერა. ეს არა მარტო ჩვენი აფხაზეთის ძეგლების, არამედ მთლიანად ქვეყნის პრობლემაა, ეს ძალიან გლობალური პრობლემაა. თუ ეს არ დაინერგა, არა მიგრაციის პრობლემები ასე ადვილად არ გადაწყდება და როდესაც თეორიულად მეცნიერულ დონეზე ეს განიხილება და დაიდება და ამის მიმართულების სწავლა დაიწყება, არა უკვე პრაქტიკულ დონეზე მეცნიერებს შეუძლიათ სახელმწიფოს ხელი შეუწყონ და უმნიშვნელოდაც უხდი მაიასაც და თქვენს გადაცემასაც აი ამ დღევანდელი დღისაც.
არ გაქვთ შეკითხვა, რასაკითხ გაინტერესებთ?
შეკითხვა როგორი ხომ ალბათ მაია და მე ერთად მუშაობთ აი თვითონ ამ საკითხებთან დაკავშირებით და უბრალოდ ხელშეწყობა არის სახელმწიფოსაგან აუცილებლად საჭირო და იმ უცხოელი ექსპერტებისაგან, რომელიც დანერგავს აი ამ სისტემას.
მე
პრობლემას ვამბობ, რომ უნდა დაინერგოს, ხანაირად არ მოხერხდება ამ პრობლემის მოგვარება და აი მაია გელანტია აკეთებს ძალიან დიდ საქმეს აი ამ სისტემის დანერგვაში და მადლობა მინდა, რომ გადაუხადო თქვენი რადიოდან დღეს ამ გოგონას და თქვენ თავისთავად რომ აი ამ პრობლემაზე რომ მუშაობთ.
მადლობთ. ბატონო, მარკ, მე ვფიქრობ, რომ აქცენტები თქვენს ორგანიზაციაზე გააკეთა, თქვენს გამოცდილებაზე და რა დახმარება შეიძლება თქვენ შეთავაზოთ ჩვენს მეცნიერებს, რომ ეს საკითხი უფრო განავითარონ?
კი ბატონო, ჩვენ მზადვართ
ნაშო უკაცრავად შემდეგ თქვენთან გადმო.
ნებისმიერ უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან თანამშრომლობა გვაქვს, კარკული გამოცდილება ამ ხრიბ და გაბატონო მაიასთან და მის ასე თქვა გუნთან ერთად ვითანამშრომლო დიდი სიმონებით მობრძანდეთ და ვილაპარაკოთ. თუმცა მე კი არ მინდა თქვა, რომ მარტო ჩვენი ორგანიზაცია რაღაცა სფეროში მოქმედებს, თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურები არის კიდე სხვა ორგანიზაციები და დიდი შემოვნებით ბუნებრივად ვითანამშრომლოთ.
ლაშა, დაუბრუნდეთ საინტერესო საკითხია საკმაოდ. დიახ.
ჩვენ საუბრობდით ამ შეთანხმების პროექტზე,
დიახ,
და რომელიც გულისხმობს რომ სამუშაო საფუძვლით 50 პროფესიის ჩამონათვალი, ეს გულისხმობს მშენებლობისა და საზოგადოებრივი სამუშაოების კუთხით სხვადასხვა სპეციალობები არის ჩამონათვალი, სასტუმროების, რესტორნების მეურნეობა და კვება, ანუ შეთანხმებთან დაკავშირებით გადამომუშავებელი მრეწველობა, მართვა, საწარმოთა ადმინისტრირება და სხვა ტიპის, ანუ 50 ტიპის პროფესიათა დასახელება აკუთხითა ჩვენ საფრანგეთის მხარემ შემოგთავაზა აღნიშნული პროფესიის მქონე პირების იქ დასაქმება და შესაბამისი ლეგალური სტატუსით საფრანგეთში ყოფნა და შესაბამისი ანაზღაურება. ამასთანავე ეს პროექტი, შეთანხმების პროექტი ითვალისწინებს სტუდენტების ლეგალური გზით მიგრაციას, რომელიც მაგისტრებზე არის მხოლოდ საუბარი.
დიახ,
განათლების კუთხითაც არის, რომელიც ითვალისწინებს ანუ მაგისტრის ხარისხის მქონე პირების ანუ სწავლების გაგრძელება ერთგვარი და კვალიფიკაციის ამაღლება საფრანგეთში და ამასთანავე მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი, რომ სტუდენტებს ამ დროს მიეცემათ მუშაობის უფლება. ამასთანავე მინდა აღნიშნო ის ფაქტორი, რომ როგორ წარმოუდგენია სახელმწიფოს ზოგადად ამის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი და ზოგადად ამის განვითარება. ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად იგეგმება და უახლოეს მომავალში თავისთავად ამ პროექტზე თანმიმდევრულად შეიქმნება ამ ციркуლარულ მიგრაციის მართვის ელექტრონული მართვის სისტემა. რას გულისხმობს ეს? თავისთავად განცხადების რეგისტრაციას, ეს ონლაინ რეგისტრაციაზე გვაქვს საუბარი, შემდეგ ელექტრონულ ფორმატში ამის დამუშავება, საფრანგეთის მხარესთან ელექტრონულ ფორმატში ეთანხმება, ყველა უწყება, ვინც ამ პროცესის მონაწილე იქნება, თავისთავად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე იქნება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, იმიტომ რომ პიროვნებას შეიძლება სურვილი ჰქონდეს საფრანგეთის წასვლისთვის, მაგრამ არაკმაყოფილებდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებ პირობებს, ან შესაძლებამის კვალიფიკაცია არ ქონდეს. ამ შემთხვევაში მისი გადამზადება მოხდება პროფესიული გადამზადების ცენტრში, რომელიც განათლების სამინისტროს მეცნიერების განათლების მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის. ანუ პიროვნება აიმაღლებს კვალიფიკაციას საფრანგეთში გამგზავრება ლეგალური გზით. ერთი წელიწადი ან წელიწადნახევრით, ანუ ეს სვარი გვაქვს დადებული ონ დაბრუნების პერსპექტივით. ანუ აქ საუბარი არის რაც ყველაზე რა ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, რომ მოხდება კონკრეტული პირების ვისაც სურვილი აქვს შესაძლებამის საფრანგეთში მიიღოს, გაიმაღლოს კვალიფიკაცია და შესაძლებამის დასაქმდეს და იქ შესაძლებამის ანაზღაურებაც ჰქონდეს, მიიღოს შესაძლებამის კვალიფიკაცია და შესაძლებამის დაბრუნდეს შემდეგ საქართველოში და უფრო მეტად კონკურენტუნარი იქნება მისი დასაქმების კუთხით დასაქმდეს. სახელმწიფოსთვის ერთგვარად ამ სისტემის შექმნა, უბრალოდ ეს შეკითხვა თავურ შეიძლება ფიქრობ რომ დაისმება, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფოს ექნება, წინასწარო ექნება ინფორმაცია კვალიფიციურ სპეციალისტების შესახებ. რაც თავისთავად სახელმწიფოს იგივე ბიუჯეტის დაგეგმის თვალსაზრისით, იგივე მიგრაციის ტენდენციების დაგეგმის თვალსაზრისით, რა ტენდენციები, რა პროფესიაზე მოთხოვნილება, ამას წინასწარ გაკეთება, გათვლა და ამას წინასწარ ბენეფიციარ და თანამასთანავე საფრანგეთთან არსებული ხელშეკრულება არის პირველი არის ჩვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, პრეცედენტი არის და შესაბამისად აღნიშნული პროექტების და ხელშეკრულების განხორციელება ქვეყნებთან ჩვენთვის იქნება კარგი გამოცდილება.
არის ალტერნატივა განვითარებისთვის. მე მაიასთან გადავალ შეკითხვით და საინტერესოა ძალიან განსხვავება იმ ემიგრანტების, რომლებიც შრომითი სოციალური პრობლემების გამო წავიდნენ უცხოეთში და ის ადამიანები, რომლებიც აფხაზეთიდან იყვნენ დევნილნი და ძირითადად რუსეთში არიან, ასე ვთქვათ, ახლა უკაცრავად მსმენელია ეთერში, სანამ მაია პასუხს გაგცემთ ეს. დიახ, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ, გისმენთ. გისმენთ, უკაცრავად შეფერხება იყო ტექნიკური. დიახ, მაია, და აი ეს პრობლემა დამკვიდრდა ესეთი ტერმინით მიგრანტოფობია. თვითონ უკვე ჩამოყალიბდა, ანუ ბენეფიციარ ქვეყნებს აქვთ გარკვეული შიში იმის, რომ ემიგრანტების მიმართ და აი ეს პრობლემა არსებობს, გარკვეული გაღიზიანება მოსახლეობის. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება აი ამ საკითხის რაღაცნაირად დარეგულირება, იმიტომ რომ თვითონ ხდებიან ემიგრანტები დამსაქმებლები იმავე ქვეყანაში, თვითონ არეგულირებენ, ასე ვთქვათ, იმიგრაციული პოლიტიკის შემსხვდელ მანიპულაციებს. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება შეაფასოთ ეს პრობლემა? იმიტომ ძირთადად აფხაზეთიდან დევნილებზია საუბარი.
ხო, მე უბრალოდ აღვნიშნე.
ჩვენ ერთ წუთში ვამთავრებთ უკაცრავად.
ხო, აფხაზეთის მოსახლეობის, ესე იგი 93 წლიდან ძირითადი მოსახლეობა ყველაზე მეტი დღეს ემიგრირებულია რუსეთის ფედერაციაში. და ალბათ ყველაზე სამწუხაროა, რომ დღეს ასეთი დაძაბული ვითარების პირობებში უხდებათ მათ ცხოვრება და მოღვაწეობა. ძირითადად ისინი დღესაც აფხაზეთიდან დევნილები არიან არალეგალები, იმის გამო, რომ ეს არის 40,000-ზე მეტი აფხაზეთიდან დევნილი და შერეული ოჯახების, ქართულ აფხაზური ოჯახების წარმომადგენლები, რომლებმაც თავის დროზე გადაწყვიტეს, რომ ეს მათთვის იყო გამოსავალი, ანუ გადაწყვეტილება. ძალიან ცუდ პირობებში იმყოფებიან. იგივე ლეგალიზაციის კუთხით ყოველწუთს საფრთხეები ემუქრებათ თუნდაც სიცოცხლის ფასად. აი ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როცა მასიურად გამოაძევეს ქართველი მოსახლეობა და აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს სკოლებიდან გაყვნენ სახლებშიც. ამიტომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავეა და რა თქმა უნდა საქართველოს ხელშეწყობით უფრო მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ამაზე მუშაობს ვაიმე საქართველოს პარლამენტის უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა კომიტეტი, ასევე სამინისტრო ალტოლულთა და განსახლების უფრო მეტი ჩართულობა და ჩართულობა აუცილებელი ამ მიმართულებით.
სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, ჩვენ ამ თემას სხვა გადაცემაში დაუბრუნდებით, რადგან საკმაოდ პრობლემატურია. დამთავრდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელშიც მონაწილეობდნენ გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი ია ჭელიძე, წამყვანი ია მახარაძე. ნახვამდის.
გადაცემა მზადდება მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და იტალიის მთავრობის ხელშეწყობით.